6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Italijanski premijer Giuseppe Conte boraviće danas u jednodnevnoj poseti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Conte inače prvi put od stupanja na dužnost dolazi na Zapadni Balkan, a poseta Srbiji mu je prva bilateralna poseta jednoj evropskoj zemlji od početka godine. Uoči Conteve posete Vučić je u intervju za italijansku agenciju ANSA rekao da je podrška zvaničnog Rima ključna za ekonomiju Srbije, evropski put naše zemlje, ali i rešavanje pitanja Kosova. Ministarka Zorana Mihajlović najavila je na Kopaonik Biznis Forumu početak novog investicionog ciklusa vrednog 5 milijardi evra i početak gradnje autoputa Mir od Niša do Merdara, kao i Moravskog koridora i autoputa koji će povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Generalni direktor Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Christian Danielson, rekao je da je fiskalna konsolidacija u Srbiji impresivna, ali da treba raditi i na vladavini prava i smanjenju sive ekonomije. Kopaonik Biznis Forum završava se danas usvajanjem zajedničke deklaracije. Skupština Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o predlozima zakona, izmenama i dopunama zakona iz oblasti poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Juče su se poslanicima obratili ministri državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Razgovori između Evropske unije i britanskih pregovarača za Brexit završeni su u Briselu nakon više od 3 sata i bit će nastavljeni danas, javio Reuters pozivajući se na izvore iz obe delegacije. Agencija citira neimenovanog zvaničnika Evropske unije koji je kazao da razgovori nisu protekli dobro, a nakon sastanka niko od učesnika nije davao komentare. Vođa opozicije i samoproglašeni predsjednik Venezuele Juan Guaido izjavio je da pregovora sa sindikatima da štrajkovima parališu javni sektor. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao je na antiimperialističke proteste 9. marta, istoga dana kada je za proteste najavio i Juan Guaido. Pobedit ćemo manjinu, budite uvereni, poručuje Nicolas Maduro na ceremoniji kojom je odao počast svom prethodniku Hugu Chavezu. Sport. Na Črvač Sebastian Nađe danas će se boriti za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za rvače do 23 godine koje se održava u Novom Sadu. A u četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Ajaksa pošto su Madridu savladali Real sa 4-1 i Tottenham koji je u Dortmundu savladao Borusiju sa 1-0. Prognoza vremena. Danas su uglavnom sunčano i toplije, vetar slab, u Timočkoj krajini pojačan severozapadni, pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviše dnevna od 16 do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 6. Bile su to vesti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Vode. Na tri vode.
Šest časova i 4,5 minuta. Dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 2, dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Pozitivna temperatura u naša tri grada, Novi Sad 5, Beograd 9, a Niš 6 stepeni Celzijusovih. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nekako prijatno jutro, ne znam kako vam.
U Beogradu nema vetra, toplo je, prijatno. Pravo proleće je stiglo.
Da, tako nekako i u Nišu. Jutro se baš prijetno. Mi sam se rekao, Sale, koliko je temperatura u Nišu. A sinoć se nije baš je ličilo tako. Bila je neka kiša, bilo je poprilično hladno, tako da je ovo jutro u odnosu na juče, na sinoć, baš lepo. A nadam se da će ovaj dan nama biti takav. Mislim, svoma troma i svim građanima ova naša tri grade i okoline. Jel?
I bit će izgleda onaj dokaz rečenice posle Oluje sunce.
Da, priroda se pobrinula za sunce, za ostalo moramo mi sami da se pobrinemo. A malo li je?
A nije teško, što Sale, možda jeste. Da.
Ne, to nisam bio ja.
Pa slušaj Sale, ako misliš da je lako, ajde ti proizvedi sunce, a tako priroda je. Nek proizvede nešto
onda,
drugo.
Aj se menjamo, aj se džoramo, što bi rekao Novosađan.
Da.
Za danas je interesantan dan što se istorije tiče. Krunski savet je baš na današnji dan odlučio 1941. godine da Srbije priđe Trojnom paktu. To naravno nema nikakve veze što su u Americi danas slavi dan zubara. I verovali li ne, trenutno se po socijalnim mrežama najviše vodi bitka koliko je nezdrav Oreo keks. E, njegov je danas dan.
O, a zašto?
Ne znam, jako puno nečega lošeg ima tamo.
I zbog ovog prethodnog dana, zbog zubara.
Dobro, da, povezano.
Možda je zbog toga, da.
Zubar i Oreo keks, a ja mislim da je najnezdravije to što se poslednjih dana mediji bave time ko je kome šta uvredljivo rekao, a istovremeno u Skupštini prolazi zakon o bezbednosti hrane, gde hrana koja nas čeka je sve samo nebezbedna, ali dobro, koga to briga. Pa mislim i to se uklapa sa ovim Oreo keksom, ali dobro, vidjet ćemo sve. Da li je Oreo keks nezdraviji od ovoga što može da nam se desi sa novim zakonom?
Ali će u svakom slučaju mnogo zdravije biti da mi danas slušamo lepu kulturnu priču iz naša tri grada, da slušamo dobru muziku, Sale.
Jeste.
Ti ćeš sa svojim kolegama biti zadužen za to.
A odmah posle muzike ćemo da čujemo zbog čega je još ovaj 6. mart kroz istoriju zanimljivo. Ostanite uz nas i dobrodošli.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. marta u Kiseljaku kod Sarajeva rođen je glumac Branko Pleša. Karijeru je započeo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i Splitu, a od osnivanja 1947. godine stalni je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. O tom periodu govorio je u emisiji Radio Beograda 1993. godine.
Obreti se u jednoj novoj sredini, u jednom ansamblu koji je sastavljen od najjačih imena jugoslovenskog pozorišta uopšte, nije bilo ni najmanje ni lako, ni jednostavno. Međutim, to je olakšao i učinio lakim Bojan Stupica, koji je shvatio da nema ansambla ako taj ansambl ne bude ljudski, zajedničko biće. Bojan Stupica je odmah uveo jedan nov odnos prema radu uopšte. Uvedeni su časovi, vežbe, jezika, dikcije, pevanja, fizičkog osposobljavanja, pokreta. Sve se to radilo sa stručnjacima koji su nas vodili sve vrijeme.
Na današnji dan 1928. godine rođen je kolumbijski književnik Gabriel Garcia Marquez. Svetsku slavu postigao je romanom 100 godina samoće, a uslijedili su i Pukovniku nema ko da piše, O ljubavi i drugim demonima, Hronika najavljene smrti i drugi. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1982. godine. 6. marta 1945. godine u Njujorku je u 36. godini preminula Milena Pavlović Barili. Svoje slike izlagala je širom Evrope, a kasnije i u Americi. U Beogradu je između dva rata gostovala na izložbama u paviljonu Cvijeta Zuzorić, ali je njen pun stvaralački opus domaćoj publici otkriven tek 50. godina prošlog veka. Milena Pavlović Barili pisala je i poetske tekstove.
Sačuvala sam detinjstvo opaljeno od morskih priča samo u svojim rukama. Kiša mi kaplje u sobu koja nije moja, u bilo koju sobu. Čujem je kako trči poput miša. Tako sam zadovoljna kad zamišljam kako palim onaj mjesec, kako ga palim da plane i izgori i vidim kako crni i odleće kao mali ugljenisani leptiri spori i kosi koji ne menjaju ništa u tišini. Ali ne treba vjerovati oblacima, jer sa njima ona može da nam pobegne zauvek. Ne treba im vjerovati nikada, nikada, kao što čine i ostali.
Na današnji dan 1994. godine preminula je grčka pozorišna i filmska glumica, pevačica i politički aktivista Melina Merkuri. Bila je prva žena ministar za kulturu u Grčkoj i u tom mandatu, ali i kasnije, zalagala se za povratak nacionalnog umetničkog blaga u zemlju.
Zorova, Homboj Kardelja, Zorova, Veresta Kladija, Htipa, Amonja Kesfirja, Kleo, Jabari Gorija, Ah, Jabari Gorija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
treba imat duši.
Treba imati dušu. U 6:20, jutarnji program Na tri vode, spajanje Beograda, Niša i Novog Sada, ovoga puta kroz dnevnu štampu. Preporučujem da čujemo prvo šta to ima zanimljivo u Nišu, pa ćemo onda da vidimo šta je to Staša izabrala iz omnibusa beogradskih dnevnih listova i na kraju dnevnika.
Da, treba imati dušu. Ono, atomsko sklonište je jedno 35-40 godina nam ponavlja ovo. A zaista treba imati...
Mislim sam ćeš reći uzalud.
Nije uzalud, ne, nije uzalud, nije sasvim sigurno uzalud. A kažem, pročitat ću vam deo jednog članka koji sam danas odobrao, koje donose portal Niške vesti o jednom interesantnom putovanju koje se izgleda ne znam ni kad će ni gde završiti, a akter je jedna Kazastanka koja putuje sama svetom na krajnje neobičan način, sada je kod nas u Nišu. I njeno putovanje traje 7 meseci i sama kaže da ne zna kada će biti završeno. On se zove, malo čudno za nas, Gulmira Bajmgambetova i kaže da je krenula pre 7 meseci biciklističkom turom grupe aktiviste čiji je član bila. Od glavnog grada Kazahstana do Pariza stigla je biciklom, a onda je odlučila da promeni koncept, krenula autostopom ka sledećem gradiću južno od Pariza i tako sve južnije, zatim uz mediteransku obalu do Španije. Gulmira inače master ekonomije, završila je pravo, radila je u vladinoj administraciji u Kazahstanu, zatim u Omanu, gde je upoznala porodicu Kočić, čiji je sada gost u Nišu i Mareženi. Pre odluke da krene na put, radila je neko vreme u osiguranju, što joj se nije baš dopalo, pa je odlučila da promeni svoj život i krene na put. I tako ona dalje u ovom tekstu nama objašnjava gde je sve bila, između ostalog u Brazilu, i gde sve planira, u stvari i ne planira da krene. Pa zaista ja ne znam šta čoveka treba da nagne na ovako nešto, deluje interesantno. Inače na ovom portalu imate još nekih servisnih informacija vezanih za Niš i okolinu. Meni interesantno je to da počinje da se gradi jedan prostor veliki, više hiljada kvadrata, kulturni prostor koji je zaista potreba Nišu. Evo toliko za sada što se kucanja po ovoj tastaturi vezano za ovaj portal tiče.
Meni je bio interesantan dodatak penzioner u večernjim novostima današnjim. Pišu o prevarantima na društvenim mrežama koji su ojadili veliki broj starijih dama u Srbiji i regionu. Stariji sugrađani u Srbiji već godinama su žrtve prevaranata koji kontaktiraju se njima putem društvenih internet mreža, zavode, daju lažna obećanja, a zatim im traže novac za razne iznenadne i nepredviđene okolnosti. I tako je jedna srpska penzionerka u 9. deceniji nedavno na Facebooku upoznala dobrodržećeg NATO oficira koji ju je ojadio za više od 800 evra. Kažu da ni muškarci nisu bolji, ali srpski penzioneri nisu lakomi na novac i stranu penziju, već padaju na mlađe žene. Penzioneri u 8. deceniji su često žrtve žene u 3. deceniji, koje im iznuđuju novac. Naime, ovi penzioneri željni ljubavi traže fizički kontakt, a mlade prevarantkinje im također na razne načine izvlače novac, ako i dođe do susreta i fizičkog kontakta, snimaju ih i ucenjuju. Pa onda ima i slučajeva koji se ne završe baš povoljno po lažne ili prave NATO oficire. Naprimjer, jedan je zavodio tako jednu Beograđanku, on je Amerikanac, i onda ga ona pitala da li si bio aktivan učesnik NATO bombardovanja Srbije 99. godine. On je odgovorio da jeste, a zatim je dodao, a da li si udata? A ona je odgovorila, nisam udata, ali sam bombardovana. Međutim, eto, ipak ima i nekih koje kao nasednu i ovo očigledno jeste problem. Dakle, i penzioneri koriste internet mreže i mogu da budu žrtve prevara i iz potrošačkih društava kažu i apeluju da ljudi ne ćute ako im se nešto tako dogodi, nego da se obrate potrošačkim udruženjima, pa prosto da se ujedine i da nekako zajedno naprave front odbrane, mogu da dobiju i dobre savete na koji način da se čuvaju od ovakvih prevara. Nije samo to, znamo svi da su penzioneri, pa i mi koji nismo penzioneri, stalno nas zovu i nude nam razne usluge i pozivaju nas na različite promocije. Poklon večere, nagrade za banje Srbije, jastuke, posteljinu, masažere, magnetne rukavice, aparat za telefon koji štiti od udara groma i bezbroj drugih prevara godinama se nude našim penzionerima, a kazne za prevarante su od 300.000 dinara do 2 miliona.
I najgore je što oni sad već imaju fondove za te kazne, tako reći, očekuju.
Mm-hmm. Dakle, u svakom slučaju nemojte se stideti, možete, uživajte na internetu, na društvenim mrežama, upoznajte se, ali budete oprezni, a ako vam se desi nešto neprijatno, nemojte se stideti i potražite pomoć.
Dakle, ko nije NATO oficir ili lažni, ko nije penzioner, za sad je bezbrižan.
Da.
Najčudnije od svega što napadaju u stvari usamljene ljude koji imaju još uvek empatije u sebi i onda idemo ka onom svetu koji neće osjećati ništa jer je doživeo nešto loše i to je meni u stvari najveći problem jer u stvari idu na to da neko nekom učini uslugu pa onda kao pravimo se da smo normalni. Novi Sad je stigao do sveta prošlog vikenda, serijal od 6 epizoda Serbia Old and New emitovan je na britanskom Sky kanalu svakog petka od 18. januara do kraja februara, uz reprizne termine svake subote i nedelje, tokom vikenda koji je za nama prikazana epizoda u kojoj su gledaoci imali priliku da saznaju više o ponudi Novog Sada kao atraktivne city break destinacije, događajima koji se održavaju tokom godine, kulturno-istorijskom nasljeđu, ponude u centru grada, o Petrovaradinskoj tvrđavi i jedinstvenim vinskim sortama obližnjeg Sremskih Karlovaca kao jedinstvenoj ponudi salaša koji na najbolji način pružaju doživlje vođarskog duha. U organizaciji Turističke organizacije Srbije voditeljka Laura Dilworth je kroz serijal zajedno sa TV ekipom obišla celu Srbiju i prenela svoje nezaboravne utiske s putovanja po našoj zemlji u 6 epizoda koje mogu da se pronađu na internetu onom gore spomenutom, čuvenom. I to će biti tekst koji sam ja odabrao iz Novog Sada, iako ima dosta onako zanimljivih tekstova, posebno stranicama kulture. Zija Sokolović sprema predstavu Najusamljeniji kit na svetu u Srpskom narodnom pozorištu, a u Beogradskom pozorištu eto, desila se tužna priča glumice Narodnog pozorišta u Beogradu Hana Selimović, koju sam gledao i stvarno je fenomenalna. Gledao sam je u predstavi možda najboljeg Molijerovog teksta Tartif. Odbila je da primi nagradu jer, kako je navela, činjenica da se ova nagrada dodeljuje članovima ansambla, a njoj nije omogućeno da postane stalni član te kuće, ne dozvoljavaju da to uradi. Kod nje je to 4 godine, moja šifra je 10 godina, neću da spominjem nagrade, toga nema. 6 časova 27 minuta, slušamo kratku muziku, pa kratke vesti, pa onda još jednu muziku, pa ćemo da čujemo šta je to bilo zanimljivo u naša tri grada. Ostanite uz nas.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, depended on you.
you when it's too late. Hit you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Italijanski premijer Giuseppe Conte boraviće danas u jednodnevnoj posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Conte inače prvi put od stupanja na dužnost dolazi na Zapadni Balkan, a posjeta Srbiji mu je prva bilateralna posjeta jednoj evropskoj zemlji od početka godine. Uoči Conteve posjete Vučić je u intervju za italijansku agenciju ANSA rekao da je podrška zvaničnog Rima ključna za ekonomiju Srbije, evropski put naše zemlje, ali i rešavanje pitanja Kosova. Ministarka Zorana Mihajlović najavila je na Koponik Biznis Forumu početak novog investicionog ciklusa vrednog 5 milijardi evra i početak gradnje autoputa Mir od Niša do Merdara, kao i Moravskog koridora i autoputa koji će povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Generalni direktor Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Christian Danielson, rekao je da je fiskalna konsolidacija u Srbiji impresivna, ali da treba raditi i na vladavini prava i smanjenju sive ekonomije. Koponik Biznis Forum završava se danas usvajanjem zajedničke deklaracije. Skupština Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o predlozima zakona, izmenama i dopunama zakona iz oblasti poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Juče su se poslanicima obratili ministri državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Razgovori između Evropske unije i britanskih pregovarača za Brexit završeni su u Briselu nakon više od 3 sata i bit će nastavljeni danas, javio je Reuters pozivajući se na izvore iz obe delegacije. Agencija citira neimenovanog zvaničnika Evropske unije koji je kazao da razgovori nisu protekli dobro, a nakon sastanka niko od učesnika nije davao komentare. Vođa opozicije i samoproglašeni predsjednik Venezuele Juan Guaido izjavio je da pregovara sa sindikatima da štrajkovima parališu javni sektor. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao je na antiimperialističke proteste 9. marta, istoga dana za kada je proteste najavio i Juan Guaido. Pobedit ćemo manjinu, budite uvereni, poručuje Nicolas Maduro na ceremoniji kojem je odao počast svom prethodniku Hugu Chavezu. Sport. Naš rvač Sebastian Nađ danas će se boriti za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za rvače do 23 godine, koje se održava u Novom Sadu. A u četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Ajaxa, pošto su u Madridu savladali Real sa 4:1 i Tottenhema, koji u Dortmundu savladao Borusiju sa 1:0. Prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 6. Evo i detaljnije prognoze.
U Srbiji u sredu sunčano i toplije u svim krajevima. Vrlo malo oblaka biće na krajnjem jugu i severu Srbije. Vetar slab, ujutru severozapadnije, popodni južni. Samo će u Timočkoj krajini vetar ujutru biti pojačan severozapadni. Minimalna jutra je temperatura od 0 do 6, maksimalna je od 16 do 19 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su to vesti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
6:38, jutarnji program na tri vode, u Novom Sadu trenutno na 3 stepena Celzijusa, u Beogradu 9, a u Nišu 6. U svetlu pregleda šta je to bilo zanimljivo u kulturnoj ponudi naša tri grada, Novi Sad je imao zanimljivu šarenoliku ponudu, u Kulturnom centru Novog Sada bila je promocija knjige Borovo, Sumrak jednog svitanja. Još jedna promocija bila je u Galeriji Matice Srpskoj, promovisana je knjiga Almaška crkva, a u Bulevar Books knjižari bilo je otvaranje izložbe Momenti Sofije Kamas i Šok junior. Gostovanje Zvezdara teatra bilo je u pozorištu mladih sa predstavom Kumovi, a ono što je možda najzanimljivije bilo je predstavljanje izložbe koja će do kraja maja moći da se vidi u Muzeju Vojvodine. U pitanju je igrica Room Escape, bekstvo iz muzeja, Tajna besmrtnosti. Do kraja maja svaki ponedeljak će biti rezervisan za po tri ekipe koje čine 3 do 6 takmičara, koje će imati sat i po da reše misteriju i saznaju da li je besmrtnost samo mit ili istina. U stvari se svi oni koji budu učestvovali u nekoj vrsti vrempolova vraćaju 1847. godinu kada je Muzej Vojvodine nastao, a tim igrača, odnosno stručnjaka, treba da istraži da je tajna besmrtnosti mit ili istina. Više o tome Lazar Jovanov iz Fondacije 2021.
Mislim da je ovo nešto što zapravo ima veliki potencijal da bude i kulturno-turistička ponuda Novog Sada, a posebno je uzbudljivo biti deo tako nekog čina koji zapravo ima elemente misterije, elemente takozvanog uronjenog teatra i namenje različitim starostnim grupama.
Čuli ste i dobrodošli još jednom u Novi Sad, da čujemo šta je bilo zanimljivo u Nišu pa u Beogradu.
U Nišu juče najznačajnija stvar vezana za kulturu je Svetosavski sajam knjiga po 15. put otvoren u Nišu. Koleginica Biljana Mijalković bila na otvaranju sajma i sajam je otvorio Muharem Bazdulj, pa da čujemo šta je rekao tim povodom.
Iako postoje razne tehničke i druge digitalne tehnike, knjiga uspjeva da se održi. Tako da mislim da će knjiga sigurno da u nekom vremenu nas ljudi koji smo ipak rođeni krajem 20. i početkom 21. vijeka da u idućih nekoliko decenija postoji, a sad šta će biti za 100 godina, to nas vjerojatno i ne tangira. Meni se čini da u Srbiji ili generalno na Zapadnom Balkanu ili bivšoj Jugoslaviji književnost možda ne stoji uopšte toliko loše. Kod nas možda pomalo ima težinu koja nadilazi konkretnu umjetnost. Dakle, kod nas ljudi još uvijek, evo i činjenica da vi mene pitate nešto što se ne tiče samo književnosti, je ilustracija činjenice da kod nas postoji u društvu ideja da književnici imaju neku privilegovanu poziciju da govore o politici, o društvu, o kulturi u nekom širem smislu. Tako da ja mislim da nemamo razloga da se žalimo. Čak i ova činjenica da evo, danas se otvara Svetosavski sajam knjige u Nišu, istog dana se otvara sajam knjige u Novom Sadu, ja mislim da je to nešto što ne treba lako ni podaštavati.
Svakako ne treba. Inače, Svetosavski sajam, zašto Svetosavski u ovo doba? Zato što je prvi pre 15 godina otvoren na taj datum. Inače, vezano za sajam, svake večeri će biti održavane, svakog večeri dana tog sajma biće održavano književno veče. Juče je baš Muharem Bazdulj predstavio svoj roman Kvadratni koren iz života. A šta još imamo interesantno? U okviru frankofonih dana, juče frankofoni diktat na Filozofskom fakultetu, deca, studenti i đaci su mogli da provere svoje znanje francuskog jezika. U Niškom kulturnom centru je mini fest, počeo juče, traje do 11. A sinoć je bio prikazan film Hladni rat. Još ono što bih želeo da vam kažem je nešto vezano ne baš za Niš, ali evo, novi roman, engleski izdavač i knjigu eseja o svom novinarskom radu, Dosije novinara, Vranjana Svojkan Risić, predstavio Leskovačkoj publici. promocija je održana u holu Leskovačkog kulturnog centra. Inače, Ristić je dopisnik lista Danas i do sad je objavio 13 knjiga i deo štiva predstavio Leskovačkoj publici. Toliko što se ovih događanja od juče i sinoć iz Niša tiče.
A mart se u Sjedinjenim državama obeležava kao nacionalni mesec posvećen istoriji žena. Ovaj praznik bio je povod za organizovanje diskusije o ulozi žena koja je održana u sinoću Bitev teatru. U razgovoru su učestvovale poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković, predsjednica Asocijacije poslovnih žena Srbije Sanja Popović-Bantić, glumica Svetlana Bojković i Marijana Savić iz nevladine organizacije Atina. Maja Milić razgovarala je sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Kajlom Skatom.
U stvari, Srbiji ima toliko istaknutih ljudi, i žene i muškaraca, ali u ovom priliku, s obzirom da je ovaj Međunarodni dan žena koji dolazi 8. marta i kod nas u Americi cijeli mjesec se slavi kao mjesec žena u istoriji, ja mislim da ovaj poruka preko image Mire Trajlović je jako važan da pokažemo u stvari kakve žena Srbija su pomogli ne samo svoje zemlje, nego isto da pokaže celom svetu šta to ima Srbije da pruži.
Kako se kod vas obeležava taj praznik?
U stvari, to traje cijeli mjesec dana i to je prilika za nas da gledamo natrag u istoriji, da vidimo šta su žene nama pružili u prošlosti, šta su oni radili, kakav doprinos oni dali našoj zemlji, ali u isto vremenu da mislimo o izazove koje još imamo za jednakost spola u našoj zemlji. Još uvijek žena nosi veći teret, oni rade i kod kuće, ali isto na poslu. Mi imamo isto probleme kao i vi, nasilje protiv žena, jednakost u plati na poslu. Tako da ja mislim da naše probleme i srpske probleme nisu drugačije jedno od drugoga i svaki dan je u stvari borba za jednakost.
Sunčani vedar dan pred nama, a kakva je situacija na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Dolazak lepšeg vremena i porast dnevnih temperatura pored dobrih uslova za vožnju donosi i više biciklista i motociklista u saobraćaju. Zato će u ovim prvim danima lepšeg vremena, kada se vozači prilagođavaju jedni na druge, biti potrebno više pažnje i međusobne tolerancije. Vozači dvotočkaša u svakom trenutku moraju biti primećeni na putu, a posebno kada su u paralelnoj vožnji sa automobilom, jer se tada najčešće dešavaju bočni sudari, onda kada se nalaze u takozvanom mrtvom uglu vozača automobila koji ih ne vidi. Sem slabe sumaglice, koja u jutarnjim i večernjim satima može biti prisutna na putevima pored reka, kanala, jezera i u kotlinama, vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, suvi kolovozi, dobra prohodnost puteva i van naseljenih mesta umeren broj vozila. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 7. aprila zbog radova na ispitivanju autoputa od graničnog prelaza Horgoš do petlje Subotica Sever, kao i od petlje Subotica Jug do isključenja za Mali Iđoš u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj se odvijati jednom saobraćenom trakom. U toku noći, kada se radovi ne obavljaju ili ukoliko je vidljivost smanjena zbog magle, saobraćaj će biti uobičajen i odvijaće se normalno. Počeli su radovi na Zrenjaninskom putu na zameni oštećenih spojnica na petlji Kovilovo za smer koji od Pančevačkog puta vodi ka Zemunu i Batajnici. U ovoj fazi zatvorena je ulivna traka na petlji Kovilovo za vozače koji se kreću Zrenjaninskim putem i dolaze iz pravca Beograda, a žele da putuju ka Zemunu i Batajnici. Ovi vozači moraju da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i odvoje se pre petlje Kovilovo ka Pančevačkom putu, a zatim se kod sportskog centra Kovilovo ponovo vraćaju na Zrenjaninski put kako bi nastavili svoje putovanje ka Zemunu i Batajnici. Zbog radova na modernizaciji sistema za naplatu putarine na autoputu Beograd-Niš, saobraćaj će danas biti povremeno obustavljen na naplatnoj rampi Aleksinac i to u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativna petlja je Aleksinački Rudnici, a koja će se po planu i programu zatvarati već sutra u istom vremenskom periodu. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka višesatno. I za kraj podsjećamo da je vozaču vrlo često u deliću sekunde potrebna brza i pravilna reakcija kako bi izbjegao opasnost ili saobraćajnu nezgodu. Alkohol već od prvog utjecaja pogađa, želja za rizikom se povećava, a procena rastojanja više nije tačna, zato ukoliko planirate da upravljate vozilom, nikada ne koristite ni najmanju količinu alkohola. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 6. mart 1946. godine u Cambridgeu rođen David Gilmour, gitarista, pevač i kompozitor koji je 1968. godine zamenio Sida Barretta i ubrzo postao ključni član grupe Pink Floyd. godine kvartet Mango Jerry opet gospodari listama popularnosti pesmom Baby Jump. Uspeh proslavili i koncertima u Zagrebu i Beogradu. To je prvi put da neko sa samog vrha top lista gostuje u bivšoj Jugoslaviji. godine. Eric Clapton je prvi muzičar koji je po treći put primljen u Rock and Roll Hall slave. Prvo kao gitarista grupe Yardbirds, drugi put kao vođa trija Cream, a onda kao solo umetnik. godine. Posle rutinske operacije u 68. godini od nastalih komplikacija na jugu Španije umire Alvin Lee, gitarista i vođa grupe Ten Years After, najprijatnijeg otkrića Woodstock festivala 1969. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Hey!
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, evo najvažnijih vesti. Italijanski premijer Giuseppe Conte u poseti Srbiji, prva poseta Zapadnom Balkanu od njegovog stupanja na dužnost. Završava se Kopaonik Business Forum. Ministarstvo pravde objavilo prvi nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine. Opozicija u Venecueli nastavlja proteste protiv predsjednika Madura, samoproglašeni predsjednik Juan Guaido poziva na štrajk. Naš rvač Sebastian Nađ u borbi za evropsko zlato. Danas sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. Italijanski premijer Giuseppe Conte boravi danas u jednodnevnoj poseti Srbiji kada će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Conte, inače prvi put od stupanja na dužnost, dolazi na Zapadni Balkan, a poseta Srbiji mu je prva bilateralna poseta jednoj evropskoj zemlji od početka godine. Uoči Conteove posete, Vučić je u intervju za italijansku agenciju ANSA rekao da je podrška zvaničnog Rima ključna za ekonomiju Srbije, evropski put naše zemlje, ali i rešavanje pitanja Kosova.
Conteu će oko podneva biti priređen svečani doček ispred Palate Srbije. Potom će uslediti tete-a-tet sastanak predsjednice vlade Srbije i predsjednika Saveta ministara Republike Italije, a zatim i plenarni sastanak delegacija vlade Srbije i Saveta ministara Italije. Boravak u Srbiji, Conte će nastaviti razgovorima sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a potom će uslediti i njihovo obraćanje.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da Vašington ne povlači crvene linije kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja i ističe da će biti podržano svako rešenje o kom se dogovore obe strane, a koje može da se primeni i bude trajno. Upitan u listu Kurir o budućoj ulozi novoimenovanog čoveka američke administracije zaduženog za Balkan Filipa Rikera, kaže da Riker nema rešenje za Kosovo, kako se spekulisalo prethodnih dana. Također je istakao da sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine mora da uključuje još mnogo toga, kao što su sporazum o ekonomskim odnosima, rešavanje statusa Srpske pravoslavne crkve, pitanje nestalih i ratnih zločina.
Ministarka Zorana Mihajlović najavila je na Kopaonik Business Forumu početak novog investicionog ciklusa vrednog 5 milijardi evra i početak gradnje autoputa Mir od Niša do Merdara, kao i Moravskog koridora i autoputa koji će povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ona je istakla da se razvojem infrastrukture uklanjaju fizičke barijere, ali da mora da se radi i na uklanjanju drugih barijera.
Ne fizičke barijere su nešto što će nas dovesti u situaciju da će biti ozbiljan problem da pričamo o konkurentnosti uopšte naše privrede, ako naši vozovi stoje po 5, 6, 7, 10, 15 sati na granici, i to najviše sa zemljama članicama Evropske unije. Takve probleme imamo, dakle, i sa nečlanicama Evropske unije. Prosek zadržavanja svih onih koji prevoze je između 5 do 8 časova na granici. Ako treba nešto da stoji 5 do 8 časova na granici, onda je to problem za ekonomiju ogroman.
Generalni direktor Evropske komisije za susedsku politiku i pregovor o proširenju Christian Danielsson rekao je da Kopaonik Business Forumu da je fiskalna konsolidacija u Srbiji impresivna, ali da treba raditi i na vladavini prava i smanjenju sive ekonomije. Kopaonik Business Forum završava se danas usvajanjem zajedničke deklaracije, što je potrebno uraditi da bi rast bio održiv i da bi se odrazio na standard građana.
Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet stranici prvi nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, kako bi se zainteresovani upoznali sa novim predloženim zakonskim rešenjima. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će zakon stupiti na snagu ove godine.
Postoji dva gledišta. Da li da ovo što ne možete da dokažete odakle vam ta imovina, da li da se oporezuje ili da bude krivična odgovornost. Dakle, i to će se pokazati na kraju krajeva i u javnoj raspravi zašto su ljudi.
Ministarstvo je najavilo da će u narednom periodu otvoriti javnu raspravu kako bi stručna i opšta javnost mogla da dostavi svoje komentare i sugestije radi unapređenja teksta zakona.
Skupština Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o predlozima zakona, izmenama i dopunama zakona iz oblasti poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Juče su se poslanicima obratili ministri državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Govoreći o centralnom registru stanovništva koji će na jednom mestu objediniti podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija, ministar Ružić je naveo da će to građanima štedeti vreme i novac. Ministar Nedimović je ovo skupštinsko zasedanje iskoristio da demantuje vesti sa društvenih mreža da se u Srbiju uvodi GMO hrana.
Razgovori između Evropske unije i britanskih pregovarača za Brexit završeni su u Briselu nakon više od 3 sata i bit će nastavljeni danas, izjavio Reuters pozivajući se na izvore iz obe delegacije. Agencija citira neimenovanog zvaničnika Evropske unije koji je kazao da razgovori nisu protekli dobro, a nakon sastanka niko od učesnika nije davao komentare.
Ostavka vlade i raspisivanje vanrednih izbora glavni su zahtevi hiljada demonstranata koji podržavaju albansku opoziciju. Opkolili su zgradu parlamenta u Tirani, bacali baklje i palili gume, ali se protest uglavnom završio mirno dok je zgrada parlamenta bila okružena stotinama policajaca i bodljikavom žicom. Poslanici opozicione demokratske stranke podnili su ostavke što zahtevaju i od premijera Edija Rame i najavljuju nove proteste. Rama je pozvao na dijalog, ali je izjavio da mandat koji je dobijen od većine građana nije tema pregovora.
Vođa opozicije i samoproglašeni predsjednik Venezuele Juan Guaido pregovara sa sindikatima da štrajkovima parališu javni sektor. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao je na antiimperialističke proteste 9. marta, istoga dana za kada je proteste najavio i Juan Guaido. Pobedit ćemo manjinu, budite uvereni, poručio Nicolas Maduro na ceremoniji kojem je odao počast svom prethodniku Hugu Chavezu.
U Novom Sadu je otvoren sajam knjiga koji će trajati do 11. marta, a ekskluzivni gosti su francuska književnica Agnès Martin-Ligan i italijanski pisac Diego de Silva. Žiri za dodjelu sajamskih nagrada dodelio je nagradu Laza Kostić za najbolju knjigu objavljenu između dva sajma Selimiru Raduloviću za knjigu 12 u izdanju Zavoda za udžbenike iz Beograda. Na sajmu posvećenom književnoj i likovnoj umetnosti i obrazovanju predstavljeno je više od 150 izlagača iz 13 zemalja.
Sport. Naš rvač Sebastian Nađ danas će se boriti za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za rvače do 23 godine, koje se održava u Novom Sadu. Finala počinju od 17 časova. A drugog dana revanš mečeva osmine finala Lige šampiona. Fudbaleri Paris Saint-Germaina čekaju Manchester United sa velikom prednošću od 2-0, dok će Porto pokušati da nadoknadi 1-2 iz Rima protiv Rome. Mečevi se igraju od 21 čas. U jučerašnjim duelima u četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Ajaxa i Tottenhema.
Prema merenju od 7 časova, ovog jutra najsvežije je u Novom Sadu 2 stepena, u Nišu 6, u Beogradu 9 stepeni. Evo prognoze.
U Srbiji u sredu sunčano i toplije u svim krajevima. Vrlo malo oblaka biće na krajnjem jugu i severu Srbije. Vetar slab, ujutru severozapadnije, popodni južni. Samo će u Timočkoj krajini vetar ujutru biti pojačan severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 6, a maksimalna je od 16 do 19 stepeni. U četvrtak sunčano i znatno toplije, u većini predela iznad 20 stepeni. U petak takođe toplo, ali uz naoblačenje sa kišom popodne. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković.
Ja sam Nikola Rausavljević.
Hvala na pažnji i prijatan dan.
ponedjeljak.
7:12, to je ono što nas očekuje, dečiji budilnik, trenutno u Novom Sadu 2 stepena Celzijusovih, u Beogradu 8, a u Nišu 6, eto male rokade u temperaturama i velike razlike u odnosu na prethodni sat, a upravo sada kreće buđenje za najmlađe. Čućete basnu Pasi miš, Pasi mačka, dobro jutro.
Dobro jutro, draga deca. Ovoga puta čućete jednu basnu o psu i mački. Zašto pas mrzi mačku, a mačka miša? Nekada su sve životinje bile prijatelji. Pas, mačka, miš, ovca, jaguar, lisica i petao živjeli su zajedno i nikada se nisu svađali. Lav je bio njihov vrhovni zapovednik. Jednom Bog naredi lavu da oslobodi sve životinje i da im dozvoli da idu kud koja želi. Sve životinje su se tome veoma obradovale. Lav pozva najhrabrije životinje i posla ih da raznose pisma s tom vešću ostalima. Mačku dade pismo za psa. Mačak potrča što ga noge brže nose. Uz put srete miša koji se naslađivao medom.
Zašto se toliko mučiš? Bolje se malo odmori...
Trčim da predam psu ovo pismo.
Zašto se toliko mučiš? Bolje se malo odmori i probaj med, izvrstanje, mljac, mljac.
Mjau, pa mogla bih malo da probam.
Mačak poče da liže med. Toliko je mnogo lizao i toliko mu se med dopao da mu na kraju pripade muka i on zaspa. Miš poče iz radoznalosti da pretura po torbi koju je mačak nosio i nađe tamo nekakvu hartiju. Stade da je gricka i grickao dok od hartije nijedno parče ne ostade čitavo. Videvši šta je uradio, miš iskoči iz torbe i strugnu u šumu. Kad se probudio, mačak i sve snage pojuri da što pre nađe psa i kad ga nađe, predade mu pismo. Pas uze da čita pismo i vide da je ono ižvakano i iscepano. Sada nije mogao dokazati čoveku da je slobodna životinja. Od tada pas postade smrtni neprijatelj mačka i zato ga uvek kada mu se pruži prilika juri da ga ubije. A mačak zna da je za sve kriv miš i razmišlja kako da mu se osveti i da ga pojede. I tako, draga deco, njihovo neprijateljstvo traje do današnjeg dana. Da li vam se svidela priča? Nove priče čekaju vas svakog radnog dana. Budite sa nama i sutra. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.
Da li postoji? I kad je vidim ja
oči ja se pitam da li ona zna i svake noći kada sanjam ona me moli i svake noći ja se ona zna ona zna.
Sedam sati 18 minuta. U samom centru Niša nalazi se Filozofski fakultet, čije zgrada je često menjala namene. Ko je sve boravi u ovoj zgradi i okruženju, saznaćete u današnjoj rubrici Stari Niš. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Filozofski fakultet u Nišu nalazi se na nekadašnjim baštama, piše zanimljiv tekst u Niškom vesniku o prostoru na kome se danas nalazi ovaj fakultet. Zgrada u kojoj se nalazi Filozofski fakultet u Nišu u ulici Ćirila i Metodija građena je između 1935. i 1937. godine za potrebe ženske gimnazije, da bi posle Drugog svetskog rata u njoj bila formirana i 20 godina radila Viša pedagoška škola. Nalazi se na gradskom području veoma zanimljivom po istorijskoj prošlosti, namenama kojima je služilo i okruženju. Ovaj prostor, nekada periferija Niša u vreme oslobođenja od Turaka 1878. godine, nalazio se između Carigradskog druma, ranije Pirotski drum, a po oslobođenju ulica Vožda Karađorđa, zatim Male Stambol Kapija, danas je to Sinđelićev trg, potom Hrišćanskog groblja, danas Učiteljski dom, Varoškog polja sa baštama i njivama, nekada poznato kao Čarkidžin Čiflik, zatim Turskog groblja, prostor osnovne škole Vožd Karađorđe danas i Turske zanatske škole Islahana. Između lokacije zgrade u kojoj je danas Filozofski fakultet i nekadašnje utrine na kojoj je danas Sinđelićev trg, nalazile su se dve lepe i zanimljive zgrade. Na uglu, gde je danas zgrada suda, bila je Ahmed Begova spratna građevina, koju je po oslobođenju kupio Nikola Kolerašić, i stambena kuća Šemzi Hanume, koja se i do danas održala, a koju je kupio niški trgovac Đoka Mišić. Po uklanjanju Turske zanatske škole i Slahane, na njenom mestu je posle 1912. godine podignuta zgrada Niške gimnazije, dok je susedni prostor koji je dugo posle odlaska Turaka bio baštovansko zemljište u vlasništvu opštine, a na kojem su radili kažnjenici, iskorišćen za podizanje zgrade ženske gimnazije sa manjom stambenom zgradom za direktora ove gimnazije. Posle oslobođenja u Drugom svetskom ratu zgrada fakulteta, pošto je prvo služila vojnim potrebama, ustupljena je srednjoj tehničkoj školi. Pri osnivanju, Viša pedagoška škola je na raspolaganju imala samo dve učionice, a čitavu zgradu je koristila od 1952. do 1971. godine, kada je objekat prešao u vlasništvo novoosnovanog filozofskog fakulteta.
Bilo je ovo naša stalna rubrika sredom Stari Niš. Ovo je jutarnji program na tri vode.
Yeah!
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Upravo tako, 7:29, stigli smo do još jedne ozbiljne teme jutra. Profesionalna oboljenja su bolesti izazvane štetnostima na radnom mestu, a u praksi našeg zdravstvenog sistema teško se dokazuju. Predlog novog pravilnika između ostalog podrazumeva i proširenje liste bolesti, kojoj se na trenutnih 56 dodaje 9 novih oboljenja. Koje su najčešće profesionalne bolesti, da li se zbog njih odlazi u prevremenu penziju i kako se utvrđuju, istraživala je Ljiljana Bandić.
Naša lista profesionalnih oboljenja višestruko je kraća od proseka evropskih zemalja. Godišnje kod svega 4-5 zaposlenih registruju neku od tih bolesti. U starom pravilniku o utvrđivanju profesionalnih bolesti nije definisano ko utvrđuje oboljenje, kaže specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu, profesor dr. Petar Bulat.
U pravilniku su navedeni dosta opšti uslovi za utvrđivanje profesionalnog oboljenja. Nedostaju podaci ko ima pravo da utvrdi, da li je to lekar specijalista medicine rada, da li su to ustanove medicine rada, da li su to službe medicine rada. Jednostavno nije definisano ko utvrđuje profesionalno oboljenje. Kao rezultat toga imamo drastičan pad broja registrovanih profesionalnih bolesti u Srbiji, tako da u ovom trenutku godišnje se registruje negde 2, 3 ili 4 slučaje profesionalnih bolesti, što je drastično niže od svih drugih zemalja razvijenih Evrope, a tako kažemo i u regionu gdje su bolje situacije u ovoj oblasti nego kod nas.
Dijagnostičke procedure u takvim slučajevima nisu među onima koje idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i mora da bude definisano ko će ih platiti, poslodavac, zaposleni ili Republički fond za zdravstveno osiguranje.
Postoji više rešenja. Jedna od mogućnosti je da to plati poslodavac, ali on je tu u konfliktu interesa, jer ako se utvrdi profesionalno oboljenje, onda će jednostavno iz toga pristići neki novi troškovi po poslodavcu, tako da on nije zainteresovan da finansira utvrđivanje profesionalnog oboljenja. Postoje opcije da to plati sam zaposleni, pa da to posle toga refundira od poslodavca ako se utvrdi profesionalno oboljenje. Međutim, ti troškovi su dosta veliki da bi zaposleni rizikovao da investira novac, pa da se onda posle toga na kraju ispostavi da kod njega se ne radi o profesionalnom oboljenju. Također postoji mogućnost da to radi Republički fond zdravstvenog osiguranja, što bi možda bilo i najbolje, jer bi onda on mogao to posle vrlo lako da refundira od poslodavca te troškove dokazivanja profesionalnog oboljenja. Najbolje rešenje je verovatno da to radi poseban fond osiguranja od profesionalnih bolesti i povreda na radu, ali kod nas to osiguranje još nije osnovano, ono je sad u, da tako kažemo, pripremnoj fazi za izradu, izrađuju se zakoni koji će to da regulišu, ali za sada ova oblast apsolutno nije rešena.
Navodi medija da su profesionalna oboljenja put do prevremene penzije nisu tačna, ističe dr. Bulat i dodaje da najčešće promena uslova rada rešava i samo oboljenje.
U našoj javnosti se pojavljuje jedna zabuna da profesionalne bolesti vode u penziju. Profesionalne bolesti najčešće ne vode u penziju. Sada kažemo koje profesionalne bolesti najčešće uzrok penzionisanja, kad imamo 3 ili 4 slučaje profesionalnog oboljenja u Srbiji, nekakva statistika ne može da potkrepi jedan takav zaključak, jer jednostavno to su toliko retke bolesti da je to čak ne bi moglo da se nazovu ni retke bolesti, jer je epidemiološki gledano broj profesionalnih bolesti ređe od retkih profesionalnih bolesti. Tako da istakao bih, pošto se posljednjih dana u štampi to pojavljuje, da su profesionalne bolesti razlog za odlazak u penziju, da to nije slučaj. Profesionalne bolesti su razlog da neko promeni radno mesto, da se zaštiti ili da se preduzmu druge neke mere zaštite. Evo, istakao bih da je, na primjer, na listi profesionalnih bolesti se nalazi oboljenje ekcem, kožno oboljenje, izazvano materijama na radnom mestu. Dovoljno je da samo radnik promeni hemikalije sa kojim radi i da jednostavno to oboljenje mu ne predstavlja više nikakav problem za dalji rad.
Novi pravilnik o profesionalnim bolestima upućen je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a trebalo bi da ga usvoji Vlada Srbije.
Hvala puno Ljilji Bandić na ovoj temi jutra. Mi nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike, pa ćemo onda čuti šta to ima zanimljivo za preporuku kulturnih dešavanja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ostanite uz nas.
Ne znam šta ima u Portoriku, ali ćemo saznati šta ima zanimljivo za preporuku u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, pa idemo tim redom. Staša, davno te nismo čuli.
Da. U Domu omladine večeras će biti promovisan novi broj zrenjaninskog časopisa za kulturu, umetnost i društvena pitanja Ulaznice, čiji temat nosi naziv Mehanizmi marginalizacije. Autori u novom broju časopisa su i članovi studentskog udruženja Filološkog fakulteta u Beogradu, Klub 128. Na promociji će govoriti Vladimir Arsenić, urednik časopisa, Zorana Simić, Ivan Damjanović i Nikola Maolović iz Kluba 128. Čućemo Nikolu Maolovića.
Mi smo dobili poziv od ljudi iz Ulaznice i odlučili smo da damo nekako krovno određenje tekstova koji će se naći u časopisu, gde smo pokušali da se osvrnemo na određene književne žanrove, pisce, na određena dela koja su zapostavljena iz određenih razloga. Kao primere ću dati da bi bilo lakše da ljudi shvate problem pisanja istorije jugoslovenske književnosti, pitanje koje je zapostavljeno u teoriji književnosti, onda zapostavljene drame Borislava Pekića, generalno funkcioniše tako u današnjem društvu da su dame najmanje čitane i najmanje vrednovane, tako da postoje neke žanrovski razlozi, neki društveno-sociološki, ali glavna tema je da postoje određeni problemi u današnjem odnosu prema književnosti i da se marginalizuju neke stvari koje ne bi trebalo. Iz tog razloga smo hteli da preispitamo iz kojih razloga se to događa.
Šta ima u Novom Sadu za večeras?
Ili u Nišu prvo.
Ili u Nišu.
Aj, prvo u Nišu. Srpsko pozorište u Mađarskoj predstavit će se publici u Nišu muzičkom dramom Avala Ekspres Tamaša Čeha i Gaze Beramenje u sredu, dakle danas, u fojeu na spratu Narodnog pozorišta. Ta predstava ili ta muzička drama počinje u 20 sati, karta košta 200 dinara. Inače, sve se događa u okviru turneje u sklopu manifestacije Nedelje mađarske kulture u Srbiji. Kako kažu, majstor igre Janoš Degija, u predstavi igraju Milan Rus, Gabor Lenđer, Branimir Đorđev i Mirko Mitar Krkeljić. Idemo dalje, muzički performans Opera nije bauk, ćaskanje operi u susret međunarodnom prazniku žena, večeras, odnosno danas u Nišu. Muzičko veče biće održano u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković od 17 časova, a nastupit će operska pevačica Dragana Mole sa ćerkom Isidorom, koja je takođe solo pevač, uz klaversku pratnju Bojana Mladenovića, pijaniste iz Niša, pa da vidimo kako je to biti operski pevač i šta to u stvari tako treba i šta to treba da privuče neko ko bi želeo da bude operski pevač, eto, u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković od 5 popodne. Nastavljaju se književne večeri u okviru Svetoslavskog sajma knjiga, danas, odnosno večeras, dve. Prva u 5, odnosno u 17, poštovani dragi kolega Saša Dimitrijević, čuveni novinar Radio Niša, jugoslovenski radio novinar, predstavlja svoju knjigu Varden, Jugoslovenija u Norveškoj 1942. godine do 1945. godine, gost na promociji Arne Sanes Bjengstad, ambasador Kraljevine Norveške u Beogradu, a od 18 sati i 30 minuta Saša Miljković, koji je započeo rat, diplomatske prepiske evropskih diplomata s početka Prvog svetskog rata, sve to u oficirskom domu u Nišu. Nastavlja se u Niškom kulturnom centru Mini Fest i večeras Ptice selice. Inače, sve ove predstave, odnosno svi ovi filmovi, počinju u 19 sati. Cena ulaznice je 250 dinara. Eto, što se te neke male ponude iz Niša tiče, toliko. A u Novom Sadu, sad Sale?
Novi Sad kreće već u 14 časova sa događanjima u knjižari Vulkan je promocija i potpisivanje knjige Nikole Đurička. Osim toga, na Spensu u 18 časova i serije Savremeni čovjek i Biblija je predavanje. Kulturni centar Novog Sada 19 časova promocija knjige doktora Borisa Stojkovskog Car Jovan Nenad, život, delo i nasljeđe crnog čoveka. A pozorišta su u stvari u glavnom fokusu, tako da ono što su Novosađani jedva čekali jeste premijera predstave Najusamljeniji kit na svetu. Reč je o prvoj režiji Zijaha Sokolovića u ovom teatru i predstavlja Najusamljeniji kit na svetu po tekstu Tijene Grumić, čija će premijerija biti izvedena danas u 19 časova i 30 minuta. Ono što znamo je da kitovi imaju tužnu pesmu jer pevaju na 54 herca, tako da ih niko ne čuje. A šta o tome kaže Zijah Sokolović?
Tijana Grumić je, ako možemo reći, spisateljica ovog komada, jedna, ako mogu reći, novi ambasador jednog postdramskog pisanja, jedna vrlo talentovana, inteligentna, neobična osoba koja je uzela jednu metaforu plavog kita koji komunicira na frekvenciji 52 Hz i zato je usamljen, zato što ga drugi kitovi ne čuju i zato što ga mi kao ljudi ne možemo da čujemo. I ta njegova vrsta usamljenosti je neko pozitivno stanje, svjestanje toga. Sada mi smo uzeli tu metaforu zajedno sa Tijanom i stavili smo ju u okvir današnjeg vremena, u okviru jedne porodice. Da li ona replika, da li me čuješ, šta sam ti rekao, da li me čuješ, čujem te, pa onda ako si me čuo, uradi.
Da, to je ono kao čujem te, ali džaba. Osim toga, zanimljivo gostovanje u Novosadskom pozorištu, pretposlednja panda ili statika, tako reći, eto, imamo u pozorištima životinje. 10 godina mature u Šapcu, tako počinje kompleksna i dirljiva priča o traumama odrastanja i ljubavi, žanrovski postavljena kao generacijska priča o odrastanju. Pretposlednja panda se kroz savremeni teatarski jezik skokovito i sveobuhvatno bavi odrazom ratova, nasilja, tranzicije, ali i novih uslova obrazovanja i rada, redefinisanja koncepta prijateljstva, ljubavi i uspeha u savremenom društvu. To je u stvari komad mladog, ali afirmisanog autora Dina Pešuta, nagrađen između ostalog i nagradom Marin Držić u Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Da čujemo Dina.
Mislim da mi je uzbudljivo nekako da me vlastiti rad dovodi do Šapca i tako da putujem. Ja nekako imam povjerenje da tekstovi koje pišem i umjetnost koju radim pronalazi put tamo gdje treba ići i tamo gdje zapravo prepoznaje neku vrstu potencijala. Tako da mislim da tekst Pandi će vrlo lijepo korespondirati sa nekakvim lokalnim kontekstom u Šapcu.
U stvari, eto, imat ćemo prilike da vidimo Šabac u Novom Sadu, 19 časova, izvođenje predstave Pretposlednja panda ili Statika u Novosadskom pozorištu, još jednom 20:30 premijera najosamljeniji kit na svetu Srpskog narodnog pozorišta. Slušamo malo muzike pa se i odjavljujemo iz jutarnjeg programa Na tri vode.
Mama says true.
Bramfer i lepa poruka, nemojte prestati da igrate. U 7 časova 49 minuta na kraju jutarnjeg programa Na tri vode. U Novom Sadu sa vama bili Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Mladen Branković i Dragan Marić, Aleksandar Mladenović naravno pred mikrofonom, a ko je bio sa nama u Beogradu i Nišu, sad ćemo čuti.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Bojan Milanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandra Vukićević.
Na 6. jutarnjih stepeni iz Niša vas pozdravljaju Miomira, Vlada i Slaviša. Čujemo se sutra uvečer.